начная свабода. Да заўтра засталася одна гадзіна.
Добры вечар. На хвалях начной свабоды з вамі Алексей Знаткевіч. Сканчаецца сённяшні дзень, апошні дзень ліпеня, дзень, у які ў 1964 годзе амерыканскія даследчыкі атрымалі першыя здымкі паверхні месяца. Набліжаецца першы дзень жніўня, дзень, у які Хрыстафор Калумб некалі высадзіўся на ўзбярэжжы паўднёвай Амерыкі, і дзень, калі 92 гады таму пачалася першая ўсясветная вайна. Гость нашай сённяшняй праграмы – хімік, эколаг, грамадскі актывіст са Светлагорску Вадзім Болбас. Жыхару Гомелю адкажуць на пытанне, якія экалагічныя праблемы іх хвалююць найбольш.
Речки в нашей искупаешься, вылазишь весь в ржавчине.
Влияние радиации на наше общество, на людей.
У ночных доследах мы пагутарым про беларускія прадукты, чаму яны такія дарагія і якія гатункі беларускіх харчоў вартыя экспарту.
Не думаю, что что-нибудь можно.
Молочное можно было экспортовать.
Вы пачуеце рэпартаж з піўзаводу «Алеварыя», гутарку з магілёўскімі пераможцамі музычнага фестывалю «Басовішча». Пра сваю творчасць таксама раскажа маладая паэтка Наста Кудасава, чые вершы прагучаць на гэтым тыдні ў нашай начной чытанцы. Але найперш мы коротка раскажам пра асноўныя падзеі ў Беларусі і свеце. За гэтым сёння сочыць Таццяна Поклад. Добры вечар, Таццяна. Што самага важнага сёння адбылося?
Добры вечар. Найперш пра падзеі ў Беларусі. І звязаныя з Беларусцю. Міністэрства замежных справаў Латвіі назвала паказаны напярэдадні ў эфіры беларускага тэлебачання сюжэт пра латвійскага дыпламата чарговай правакацыі супраць латвійскай дзяржавы. А ў судзе цэнтральнага раёну Менску працягваецца закрыты працэс над актывістамі незарэгістраванай арганізацыі партнёрства. Амбасадар Нямеччыны ў Беларусі Марцін Гекер назваў гэты працэс парушэннем міжнароднага права. У берасці 26-й дзень працягваецца галадоўка ўладальнікаў і кіроўцаў маршрутных таксовак. І іншыя рэчы. У Беларусі выйшла кніга Вітаўта Мартыненкі і Анатолія Мільгуя «222 альбомы беларускага року і не толькі». Даведнік з гісторыі выдання беларускіх музычных альбомаў. І да міжнародных падзеяў. Еўрапейскія, арабскія краіны, Расія заклікалі спыніць баі ў Лібані. Тым часам ЗША працягваюць падкрэсліваць, што неабходнае не перамір'я, але доўгатэрміновы і стабільны мір. Ізраіль працягвае наносіць паветраныя ўдары па аб'ектах на поўдні Лібану, хаця раней абвяшчаў пра перапынак цягам 48 гадзінаў. Міністр абароны Ізраілю абвінаваціў Іран у падтрымцы брутальнай актыўнасці групоўкі Хезбала, а міністр замежных справаў Ірану сёння прыбыў у Бейрут для перамоваў з афіцыйнымі прадстаўнікамі Лібану. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка сёння сустракаўся са сваім былым супернікам часоў аранжавай рэвалюцыі Віктарам Януковічам дзеля абмеркавання шляху выйсця з палітычнага крызісу, а Казахстан распачаў крымінальнае расследаванне ў справе аварыі ракеты носьбіта «Дняпро», якая несла 27 спадарожнікаў, у тым ліку і беларускі, і ўпала 27 ліпеня, праз 73 секунды пасля старту. Раён, дзе ўпала ракета, забруджаны таксічным ракетным палівам.
Ах, якое грознае гора! Ах, якая журба! У світанні на вачах у нябеса ўзорных на расстрэл адводзяць каханне. І міндаль палыхае, як лава, і персіка ў белыя крылы, як каханню бялюткі саваны, як вянок на яго магілу. А яно адыходзіць, праклятае, а яно нават жыць не хоча. Сябры, затрымайце хату, сяброўкі, закрыйце ім вочы. Сябры, затрымайце хату, сяброўкі, закрыйце ім вочы. Але я і на пласе прыпомню, у небе ранішнім воцвет лёду, тумане кіпарысы цёмныя, тебе отводять, отводять. Под высокими тьмяными зорами труп кохання, як труп кохана.
Вальжина Цярэшчэнка спявае раманс аб расстраляным каханні на вершу Владзіміра Караткевіча. Наш сённяшні госць, хімік і эколаг, грамадскі актывіст, публіцыст і перакладчык Вадзім Болбас, любіць песні Вальжыны Цярэшчэнкі і бардаўскую песню ўвогуле. Пры канцы гэтага тыдня Вадзім Болбас прачытае свае запісы ў нашай перадачы «Прыватны дзённік», а цяпер ён з намі на сувязі са Светлагорску. Спадар Болбас, добры вечар.
Добрый вечер, поважаные слухачи. Добрый вечер, Дмитрий.
Только Алексей все
же. Алексей, выбачайте.
А вы, апрача всего иншего, инструктор в горном туризме. Вот это ваша любовь до авторской песни «Оттуль» или не «Оттуль»?
Так, это любовь до бардовской песни «Оттуль». Еще со студентских годов.
А когда вы ходили в горы, вы спевали там под гитару, нечто такое?
Когда мы ходили в горы, то все вандровки натурально, что без песен не обыходились. И я, хоть не маючи нормальных вокальных даденных, ведал на памяти, ведаю теперь безлич туристских песень, и они тогда назывались не бардовскими, а туристскими, и завсёды спевал у компании, у группе, и меня навод лечили знатоком у этой справе.
А лишь горы, напевно, незручно, тяжко гитару тягнуть.
Ну, часом, коли это не складанное подорожье, то гитары носили. У подорожжа вышэйшых катэгорый складанасці, гэта пачынаючы дзесьці ад трэцяй, гітар ужо, як правіла, не бралі.
А трэцяя, вось для тых, хто не ведае, што такое горны турызм, вы маглі б так патлумачыць, наколькі гэта цяжка? Там даводзіцца караскацца па скалах?
Горны турызм гэта не так цяжка, як, можа быць, уяўляюць людзі з гэтым незнаёмыя. Горны турызм заключаецца ў праходжанні маршрута па горнаму рэльефу, пэўнай працягласці ў залежнасці ад катэгорыі, праз перавалы першай катэгорыі складанасці. Турысты не лазяць на вершыні, гэта робяць альпіністы. Турысты праходзяць маршрут праз перавалы, гэта значыць праз паніжэнні паміж вершынямі. Гэта цяжка, сапраўды, фізічна, трэба добрая падрыхтоўка. На вышэйшых катэгорый складанасці гэта 180 кілометраў з пэўным наборам перавалаў. Початковы вес рюкзака у мужчин складає 10 каля 40 кілограмів.
Ну, ось тепер...
Для того, каб ісці, треба добре підрихтованим бути фізично.
Тепер ми більше відаємо про горний туризм. Перейдем до політики. Ось ви у Світлогорську означалюєте тамтешу організацію партії БНФ. Які ваші назірання? Ці виросла сьоліта у людей зацікавленість політики у сувязі з президентськими виборами, у сувязі з протестами після виборів?
У сувязі з президентськими виборами зацікавленість людей у політиці безумовно виросла. Ну, мені приходилося працювати координатором збору підписів за Олександра Мілінкевича. І я отримав добру допомогу від тих людей, яких раніше не ведав, які самі знайшли нас і самі пропонували свою допомогу. Так что зацікавленасць людзей значна вырасла.
А вось цяпер, калі выбары скончыліся, новыя людзі, моладзь ідуць у вашую партыйную арганізацыю ці не, ці апатыя цяпер?
Цяпер апатыя, нейкі такі застой, калі можна так мовіць. І агульнае расчараванне, яно накладвае свой адбітак на ўсё грамадскае жыццё. Ну, хаця б я магу сказаць гэта пра наш рэгіён.
А ўвогуле ці стала палітычным актывістам цяжэй працаваць за апошні год? Ці адчуваеце, што вакол вас больш і больш страху?
Безумоўна, мы гэта адчуваем. І адчуваем гэта па тых рэпрэсіях, якія ўлады супраць нас прымяняюць. Напрыклад, у прэзідэнцкіх выбарах, дзе я таксама са сваёй камандай актыўна ўдзельнічаў, не было ніводнага асуджанага і аштрафаванага. Падчас кампаніі 2006 года пяцёра з нашай каманды былі падвергнуты штрафам.
А вось ці праўда, што беларусы не давяраюць людзям з палітычных партый? Вось многія апытанні там паказваюць, што людзі палітычным партыям не давяраюць. Вось вы калі прыходзілі да людзей, вы гаварылі, што вы прадстаўнік палітычнай партыі?
Абавязкова. Людзі розныя, па-рознаму, але ж нельга скідаваць з увагі тое, што что идет тотальная пропаганда поливания брудов усіх политических партий оппозиционных. И это дейничает безумовно, бо основные крыницы информации для люду посполитого, как кажуть, это вот этот телевизор. А что идет по АБТ, ну, тут тлумачить, надеюсь, и не треба.
У Менску теперь судят активистов незарегистрированной организации партнерства. Ось, как вы лечите, как люди у тем же Светлогорску могут выказать солидарность с теми, кто потрапил под репрессии?
Ну, можно солидарность выказать, выйти с лозунгами. После этого, безумовно, заберут у милицию, накладут еще штрафы. Так что, покуль что такой акции выказывания публичной солидарности у Светлогорску не рихтуется.
А вот, коли говорить не про политических активистов, не про таких людей, как вы, которые, ну, имеют уже вызначенную позицию, а просто про людей, которые просто спочувают с тем, кто потрапил под репрессии, але сами не хочут, скажем, подставляться под этой репрессией. Они могут что-то, на вашу думку, зарабить, как допомогти репрессованным?
Ну, тут тяжко на это питание отказать, что могут зарабить. Спочувают вельми многие люди. Вельми многие люди незадоволены режимом. Але ж каждый человек думает, как ему жить, как ему выжить, как ему прокормить семью. Особливо теперь при контрактной системе. Когда усім начальникам, усім керівникам установов, организациям даденный загад, за этим пильно сочить и позбавляться таких людей. Ну, вот приклад вельми свежий. Нашу активистку, мастачку, поэтку Наталью Бордак, якая одна выховывала троих детей, звольнили с працы, доведавшись, что она сбирает подписи за Милинкевича.
И вот как таким людям могут допомогти те, кто сам политикой не занимается?
Те, кто сам политикой не занимается, могут допомогти моральной поддержкой, с почуванием. Ну, часом и материально. Или это организовать. Такий опыт у нас невеликий есть.
Вы на хвалях ночной свободы. До завтра застается уже меньше за 50 хвилин. Я нагадаю, с нами на связи со Светлогорску Вадим Болбас, химик-эколог, громадский активист, публицист и перекладчик. И при конце этого тыдня Вадим Болбас прочитает свои записи у нашей передачи «Приватный дзённик». Спадар Болбас, вы шмат гадоў адпрацавалі хімікам-эколагам, ну, прыватнасці на Светлагорскім прадпрыемстве «Хімвалакно». Ёсць такі негатыўны стэрэатып пра Светлагорск. Па-першае, гэта горад сніду, там найбольшая ў Беларусі колькасць ВІЧ-інфікаваных, ну, а па-другое, што вельмі кепская экалогія якраз за хімічнай вытворчасці. Ці гэта справядліва, вось такі стэрэатып?
Гэта ў свой час было абсалютна справядліва, калі прамысловасць працавала на поўную вытворчую магутнасць. У свой час мне особисто, працуючи у вытворчо-техничном отделе, доводилось рихтовать документы для Совета министров тоготочасного БССР об закрытии одной из самых шкодных вытворчостей – серовуглеродной вытворчости. Теперь же, вот я маю информацию такую, что стан поветра у Светлогорске, у городе, по всех ингредиентах, которые анализуются, не перевышая гранично допущальных концентраций, окромя одного показника – это формальдегид. И связано это с агульно-сусветной тенденцией с развитием автомобильного транспорта. Так что поветра теперь у нас чистейшее, чем было, скажем, 5-10 годов назад. Практичные нули в городе и по основных забруживаниях, ингредиентах, которые забруживали атмосферу, это серовуглерод и сероводород.
То бок можно сказать, что наибольшая экологичная проблема в Светлогорску теперь это автомобили, так?
Ну, это не только в Светлогорску, то же становище по всей Беларуси. Прикладно у три раза перевышается во всех городах утримание формальдегида в атмосфере.
Дякую. И вот давайте послушаем короткое питание. Наш корреспондент запытался у жихару Гомелю, какие экологичные проблемы их хвалюют наибольше.
Меня хвалюет то, что забруживают реки, машины у неотповедных местах мыются.
воздух стал грязным. Подышишь полчаса, и голова болит. Со в речке в нашей искупаешься, вылазишь весь в ржавчине.
Меня турбуют велизарные горы фосфогипсу на ускраине Гомеля, что ли химичного завода. Уже несколько десятков год чуем про их шкоду для города, для водоносных пластов. И про то, что их те то японцам хотели продать, те то перепроцовку пустить.
Конечно, она нас беспокоит, радиация. Влияние радиации на наше общество, на людей, на наших, то есть на развитие и будущее.
Все водоемы загрязнены. Жалко и обидно. Я рыбалкой занимался, так я знаю. Сейчас смотришь, рыбок даже нету, лягушки куда-то делись.
Мы были на том берегу, там, где все люди купаются. Очень засоренный песок, темный.
Крутые подъезжают на машинах, и здесь устраивается игра у нас до 2 часов ночи. Это шум, выхлопные газы. Помимо этого, вот наш вообще двор – это сортир сейчас. Открылся фонтан, но, извините, оборотная сторона медали ужасная. Вот эти все палисадники, внутри вот эти все скверы, это все служит туалетом.
Досылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и уки на электронный адрес nsvoboda@slimak.tudbay. Так само телефонуйте нам на Аменский автоотказник 290-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Вы на хвалях ночной свободы, и до завтра застается меньше за 3/4 години. А с нами на совязи со Светлогорску химик и коляк, громадский активист Вадим Болбас. Большасць людзей у гэтым гомельскім апытанні гаварылі пра забруджаныя вадаёмы. Ну, з аднаго боку, гэта зразумела, цяпер лета, людзям хочацца і выкупацца. Але з іншага боку, толькі адзін чалавек назваў, што асноўная праблема – это Чарнобыль. Таму пытанне да нашага госця. Як вы лічыце, людзі стаміліся ўжо проста думаць пра такія вялікія глабальныя для Беларусі экалагічныя праблемы? Ці ёсць нейкая іншая прычына?
Безумоўна, людзі стаміліся, і чарнобыльская праблема – потиху забывается, хотя она никуда не делась, и хотя наш урад мало робит теперь, значно меньше, чем это робилось ранее, для чернобыльских, для людей, потерпелых от чернобыльской аварии. Мне особисто весь час обурает тое, что даются с самого высшего уровня загады, разорвать и пускать все возворотные земли, которые ранее лечились забрудженными.
А вы скажите, с самим Светлогорску неяк радиационный фон, и он нормальный, или есть некие там отхиления, подвышения?
Ну, я, працуючи у 90-91 годе у лаборатории экологичной, непосредственно этим занимался. Радиационный фон не превышал 10-20 микрорентген. Это лечится нормой. Я особисто весь 91 год сидел за радиометром, меряючи харчовые продукты, их забруженность, какие приносили люди, какие сдобывали сами и все. И я не знайшов ни водного отхиления от установленных тогда узровня забруженности у тех продуктов, которые выращены непосредственно на огородах, у колгасах, совгасах и так далее. Але самое тревожное – это лесные продукты, грибы, ягоды.
То бок, тое, что тогда вам приносили, было все ж таки забрудженное, да, коляской?
55% проб грибов абсолютно бессистемно были забружены. Бессистемно – это значит незалежно от места сбору грибов и незалежно от их вида. Усе, без выключения пробы журавинов, которые приносили на анализ, были забружены.
Я нагадаю, з намі на сувязі хімік-эколаг і грамадскі актывіст Вадзім Болбас. Ну, акрамя таго, што ён хімік-эколаг і грамадскі актывіст, спадар Болбас яшчэ да таго ж публіцыст і перакладчык. Я ведаю, што ён перакладаў з украінскай, з польскай моваў. Спадар Болбас, а вы маглі б што-небудзь са сваіх перакладаў прачытаць?
Я хачу пачытаць адзін з вершаў з цудоўнай нізкі выдатнага польскага паэта Канстанта Ільдэфанса Гальчынскага з нізкі вершаў «Альштынская хроніка». «Усіх шолахаў, траўка лыхання, птахаў, ценяў птушыных мільгання, усіх размоў трыснягу за сакою, усіх шэптаў высокіх хвояў, усіх дрыготкіх лісткоў тапалёвых, прамянёў на вадзе на аблоках, зорак пылу ўсяго на дарогах, кветак, пчол, дыяментавых росаў. Дружа мілы, мне трэба вясконца. Я б хацеў яшчэ болей зорак, дрэваў з птушкамі, аблачынак, прамянёў, трыснягу, вавёрак, на вадзе чародак качыных, каб рукамі ўсё гэта абняўшы, развітальна пацалаваўшы, так сысці, як сыходзіць сонца.
Дзякуй, Вадзім Болбас чытаў свой пераклад з польскай мовы. Прабачце, а вось гэты паэт, якога вы перакладалі, ён выдаваўся, в прынцыпе, па-беларуску ў вашых перакладах ці ў нейкіх іншых?
Значыць, ну, мая кніжка «Забытыя прывіды мрояў» выйшла ў 2004, выбачайце, годзе у выдавецтве Логінава. Там некая частка перакладаў на беларускую мову. Раней першыя пераклады друкаваныя Леаніда Дранько-Майсюка друкаваліся ў канцы 90-х гадоў у часопісе «Крыніца». І вось у гэтым годзе, 13 чэрвеня, была прэзентацыя выбраных твораў Галчынскага «Сёмае неба» на беларускую мову. Там прымалі ўдзел многа вядомых перакладчыкаў. Ну, у тым ліку і значная частка перакладаў маіх увайшла ў гэты зборнік.
Спадабол Баса, а што вы самі чыталі, якую мастацкую кніжку, якую вы параілі чытаць іншым апошнім часам?
Ну, апошнім часам я чытаў у часопісе «Архэ» раман Габрыэля Гарсія Маркеса «Каханне падчас халеры».
І вось менавіта гэта вы параілі прачытаць?
Гэта я параіў пачытаць. Ну, апошнім часам, на жаль, не трапляецца добрая фантастыка, такая, якая была раней у асноўным баявікі, страляніна, забойствы, паляванні, людзей на людзей, ну і ўсё такое.
А калі вы гаворыце добрая фантастыка, што для вас усміна добрая фантастыка?
Добрая фантастыка, Станіслав Лем, Аркадь Барыс Стругацкі, Кліфард Саймак, фэнтэзі, гэта Толкіен, гэта Урсула Ле Гуін. Ну і тут можна доўжыць гэты пералік да бясконцасці.
Спадар Болбас, а скажыце, вы інтэрнэтам карыстаецеся?
Значыць, я карыстаюся інтэрнэтам як электроннай поштай, карыстаюся актыўна. На сайты заходжу рэдка, калі мне пільна што-небудзь трэба.
А гэта сайты якога кшталту, інфармацыйныя, ці, можа быць, там інтэрнэт-дзённікі, ці штосьці яшчэ?
Інфармацыйныя сайты.
То бок вы глядзіце выключна дзеля навінаў?
Вот так, выключна дзеля навінаў, дзеля інфармацыі.
Я дзякую нашаму госцю. З намі на сувязі са Светлагорску быў хімік-эколаг Вадзім Болбас. Ён не толькі хімік-эколаг, а таксама грамадскі актывіст, перакладчык і публіцыст. Дзякую вам вялікі, шчасліва.
Дякую вам.
Ну, а у нас зараз на чарзе агляд беларускага інтэрнэту. Начная аблога.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі.
Прывітанне. Вашай увазе паведамленні, меркаванні з беларускага сеціва ў апошні дзень ліпеня. Карыстальнік Олег з іроніяй занатаваў сёння ў сваім ЖЖ-дзённіку. Я з задавальненнем паглядзеў у цэнтры ўвагі. Асабліва парадаваў сюжэт пра работніка латышскай амбасады, які неабыякавы да мужчынскага полу. Праца чэсных журналістаў выдатная, усё прыплялі. І намётавы гарадок, і порначасопісы, і апазіцыю, каментары наогул беспадобныя. Больш жорсткі ў выказваннях САІ-17, удзельнік ЖЖ-суполкі «Брэст-бай». На гэты раз быў смешны менавітам С'язімоўскі, які засунуў свой нос у чужую задніцу і чужыя трусы. Калі не памыляюся, тыя, што назіраюць у замочныя шчыліны за сексам, таксама пазначаюцца нейкім медычным тэрмінам. А ўжо тыя, хто назірае за педэрастамі, гэта ваще нейкая асобая клініка. Да вашей увагі сайт «Менский бровар» – brovar.euro.ru. Калі вы думаете, что там можно читать только про пиво, так вы помыляетесь. История Беларуси от старожитных часов, узоры белорусских грошей, бел-червоно-белый стяг, да и у додаток до пива, фотки с плейбоя на халяву. А еще разные тематичные жарты. На форумах сайту forums.frombay.net у разделе «Театр» Александр отзначая: «Симон Музыка – лепший спектакль купаловцев и нават лепший белорусский спектакль. Кожный, кто лича себе белорусом, повинен его поглядеть. Пожадано у складе, где роль Ганны выконывая Хитрик. 15 вересня 2006 году. Первый раз у новом сезоне». На этом покуль зробим паузу и знов сустренимся праз некоторый час.
Прикладно праз паўгадзіны яшчэ одна начная блога беларускага інтэрнэту, і таксама пазней у нашай праграме будзе гутарка пра французскія інтэрнэт-дзённікі. Менавіта Францыя лідар у гэтай сферы, там свае блогі вядзе вялізарная колькасць людзей, у тым ліку шмат якія палітыкі.
Фото свабоды.
Ваш погляд на беларускае жыццё.
Фотоконкурс слухачоў свабоды і наведнікаў інтэрнэт-сайту свабода.орг.
Дасылайце лічбавыя здымкі цікавых падзеяў, сітуацыяў, людзей.
Галоўны прыз дня – вашы фото на сайце свабоды. Галоўны прыз тыдня – радыёпрымач «Род Стар». Галоўны прыз году – паездка ў Прагу.
Ваша свабода – ваша фото. Падрабязнасці на інтэрнэт-сайце свабода.орг.
А яшчэ дадам, што вы можаце выказвацца на конт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў. Тэлефануйце на нумару Менску 290-39-52, аўтаадказнік уключаны штодня 24 гадзіны ў суткі, і дасылайце смс-паведамленні на мабільны нумар 391-2224. Вы на хвалях начной свабоды, да заўтра застаецца крыху меней за 35 хвілінаў. І зараз новая перадача з серыі «Летні альбом». Забытыя словы часоў застою спамінае Вінцэс Мудроў, і сёння гутарка пойдзе пра чэргі.
Синонімія выразу «глобальны дэфіцыт» і «бясконцыя чэргі» мела глыбокі сацыяльна-палітычны сэнс. Савецкі народ такім чынам дэманстраваў свету масавы гераізм і палітычную вытрымку. Ён выставіў на фронтах вялікай вайны, а па вайне працягваў выстойваць, цяпер ужо ў бясконцых чэргах. Там, упершыся запалай грудзінай на прыгорбленую спіну папярэдніка, мужчыны знаёміліся са сваімі будучымі жонкамі. У жанчын пачыналіся радавыя спохваты, усе разам лаяліся, той сёй губляў прытомнасць, зрэд час у чэрхах біліся, слухалі плёткі, разважалі на тэму, як было б добра, калі б Ленін пражыў яшчэ хаця б пяток гадоў і нарэшце спраўлялі фізіялагічныя патрэбы. Камусьці можа падасца, што аўтар гіпербалізуе, згушчае фарбы. А ні. Я быў сведкам, як у касе папярэдняго продажу авіяквітоў адзін небарака, што стаяў перад акенцам касы, нарабіў лужу. Дзіва што, у чалавека застарэлы прастатыт, а выйсці з чаргі, у якой адстаяў 4 гадзіны, не выпадала. Салодкі пах нафталіну кружыць галаву. Многія мае суайчыннікі з сумам, а то і з ностальгічнай слязінай згадваюць маладосць. Мне ж у маладосці давялося паездзіць па камандзіроўках, і мінулае вяртаецца ў сне, натоўпам ля тых же авіа і іншых касаў. Я стаяла за этой беременнай женщиной. «Куда лезеш, козёл?» «Женщина, уберыце рыбёнка!» Прарываюцца праз сонную замарыш галасы з мінулага, і я перабіраю нагамі ў сне. У краіне развітога сацыялізму у чэргах даводзілася стаяць не гадзінамі, а гадамі. 6 гадоў трэба было адстаяць у чарзе па «Жигулі». 2 гады чакалі, каб набыць звычайны дыван альбо кухонны гарнітур. Ну а на чэшскі крышталь, польскую мэблю і японскую электроніку у чэргі на агул не запісывалі. Варта было ў прамтаварнай краме гукнуць «кофты выкінулі», як тут же выстройвалася гаманкая чарга. І пільныя пакупнікі апрыорі выклікалі работнікам аддзелу барацьбы з раскрадальнікамі сацыялістычнай уласнасці. Яны мусілі спраўдзіць, усе кофты выкінулі, ці штосьці прыхавалі на складзе. Тым часам усесаюзнае радыё навучала заціснутых у чэргах грамадзянаў моўнаму палітэсу. Так, у перадачы для аматараў расійскай мовы мовазнаўцы заклікалі грамадзянаў пытацца ў чарзе не хто крайні, а хто апошні. Чэргі за часамі перабудовы набылі відарыс хваравітава гратэску з значнымі пераклічкамі, вогнішчамі, з напісанымі на потных далонях нумарамі і выбітым шклом уваходных дзвярэй. Ну а тое, што чынілася ля гарэлачных крамаў, згадваецца як страшны сон. Скончылася ўсё 15 гадоў таму. потная, прединфарктная, злая на весь белый свет краина была придушена у чергах.
Забытое слово из часов застою, вспоминая Венцесь Мудроу. Сегодня он рассказывал про черги, а завтра расповедя про футбол 1963 года. Досылайте свои пропановы, вспомины, фотоздымки про речи з'явы, важные в вашем житті тады, смешные потом и забытые сегодня. Адрес летнего альбому свобода.орг.